Tumbo ni sana gajara kaini viwa ifano ramoja kasu ujistani liyada. Via fan ormo wita tak jumata galgal saati la maura ka haksaati sadiif metr bandi di dami la ma di dami shan soddo mi toko fi vio e ton tfo lir raja kasu ujistan la yu jalkam. Wita tsa da san soddo mbar kum la maaf di dama ke sijirra an sora halaketi. Wanar san itim nu udun jalkam na jalan nenutim.
Atamoltan kabajam tota da gefa tota Kenya odunar raf kamnu kuno. Bulchisa naanno Tigray keessatti seera kabachiisuuf deemsa tureen siviiloonni hin miidhamne jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsanii jiru. Gama kaaniin hoogganoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF dilbata kaleessaa waaree booda Aksum keessatti jeettii waraanaa kan Itoophiyaa haleellee kuffisnee ka jedhan yoo ta'u aangawoonni Itoophiyaa waa'ee oduu kanaa waan jedhan hin qaban maddeen biroonis hin mirkaneessin jiru. Miseensota paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan Dr. Abiy haleellaan samiirraas ta'ee kanneen biroon akka karoorfametti fiixaan bahuu ibsan. Hoogganoonni TPLF agartuu keenya jalaa hin dhokonne ka jedhan Dr. Abiy naannoo magaalaa Agara Salaam jiruu jedhan. Hoogganoonni TPLF na dhaggeeffadhaa ka jedhan Dr. Abiy edda galgala akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii afurii qabee hanga walakkeessaa halkanitti naannoo Abiy Addii fi Agara Salaam yeroo seentan badii dhaqqabe ilaalleerraa jedhaniiru. Iddoo sanatti kales waraanni raayyaa ittisaa hoogganoota TPLF irratti haleellaa hin geessisne sababiinsaas jedhan haadha warroota isaanii fi ijoollee isaanii akkasumas loltoota Itoophiyaa butan waliin waan turaniif jedhaniiru. Jiloonni gamtaa Afrikaa sadaasa 25 hanga 27 bara 2020 Finfinnee seenan pirezidaantii Mozambik duraanii Joaquim Chissano, pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Kigalema Motlanteef, pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii Ellen Sirleaf Johnson turan. Jiloota kan simatan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed yaada pirezidaantiin Afrikaa kibbaa fi durataa gamtaa Afrikaa Ramaphosaan dhiyeessan simatanii walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Dr. Abiy tarkaanfii seera kabachiisuu kan yeroo dheeraa hin fudhanne bulchiinsa paartiilee hedduu hirmaachise Tigraayiif argamsiisuu akkasumas gargaarsa dhala namaa barbaachisaa ta'ee fi koreensa darkaa olaanaa kan federaalis keessa jiru ilaaluu akka qabu karaa gargaarsa itti dhaqqabus adda baasanii beeksisuu akka ta'e dubbatan. Kana malees lammiiwwan dheessan simatanii deebisanii dhaabuuf qophiin akka jiru caasaa uummataa diigaman deebisanii dhaabuu fi Itoophiyaa demokiraatofte kan olaantummaan garee kamiyyuu hin jiraanne dhaabuu akka ta'e Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. Yakka ganiinsaan kan shakkaman jeneraalotaa fi qondaaltota waraanaa akka sadarkaa olaanaa manni isaanii yeroo sakatta'ametti meeshaalee waraanaa namoota dhuunfaa harka galuu hin qabne to'achuusaa koomishinni poolisii federaalaa beeksisee jira. Dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii akka ibsanitti meeshaaleen kun nama dhuunfaan qabamuun irran turree jedhu. Qondaaltonni waraanaa kun kan hidhaman adda bilisummaa uummata Tigraay waliin shiruun waaltaa ajajaa kaaba biyyattii ture irratti haleellaan akka gaggeeffamu godhan jedhameetu. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Haleellaa 7 dura raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwatame hordofuudhaan qondaaltonni waraanaa yakka biyya ganuutiif shakkaman to'annoo jala ooluun isaanii ni yaadatama. Koomishiniin poolisii federaalaa ibsa baaseen akka beeksisetti gareen hewaat sadarkaa biyyaatti hokkora kaasuudhaaf karoorfatee waggoottaniif qophii taasisaa ture. Guyyaa haleellaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaabaa irratti raawwateen as sakatta'insa godhamaa jiruun meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa lakkoofsaan baay'ee ta'an qabamaniiru. Biiroon qorannoo yakkaa koomishinii poolisii federaalaa fi ministeerri raayyaa ittisaa wal ta'uudhaan manneen qondaaltota biyya ganuudhaan shakkamanii mana hidhaa jiranii sakatta'uun meeshaalee waraanaa biyyaa fi uummata irratti balaaf kasaaraa guddaa geessuu danda'u to'achuun danda'ameera jechuun dubbiimaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbataniiru.
Meeshaawwan amma achii qabaman kuni fakkeenyaaf ministeerri dirree waraanaa GPS, satelaayitiidhaan kan dalagan silphoota adda addaa bombiwan adatta klashkovi adatta breini adatta fi uchu waran ufate tinde mukanni kan polisi tifu kani umnota nagenya adatta kana marato jinga ba meje chura semisha kana uchi meshale kana kana namni ubira ka undandawo sera bahen namni ufa ka ufa leti kabachu undandaw meshale ngur meshare gare garo namoni kuni wani kayo yero era kabanif meshale akabreni meshale akagareni tifayeda mankani mar nama ba e kafisu undandaw to kishisa kana kana ka kabombi kanin kabatani to kishani oksani kan ka anje chura kana manni kuta kabenya dabata kanalle akambeni tikanu wanne
sakataynsi kun finfinne dabalate magalo ta garagaratti akagege fames obbojelan ipsaniro meshalen qawman kun garen hewat magala finfinne dabalate magalo ta biyetti keset shororka ettingegge sudaf karorfate sure kanjiran obbojelan hawasni gare badi kanarra ofifi matisa egu qabajechudan ubachisaniro
umanni bakajurutti polisi stay home nagenya kanni wojintawura wanta nanu isaditi sochi atta kanargu ammas saatroni rejira operation ina majamara me kuni agan mata bati jechu miti wani tefu umanne amastae e kai ofi rekechu kabas
shakamtoni to anno policy jelejran commissioner policy federalati biron qoranno yakka qoranno irategege sakajru obojela nipseniru gabas radio segale amerikatif sahay damto finfinera
Barattoota barana eebbifaman galmeessuun torban dhufu akka jalqabamu ministiriin saayinsii barnoota sadarkaa olaanaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sababa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ka'een yeroo biraaf darbuun ibsamee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Torban sadii dura godina Koonsoo keessatti namoota 66 caalan ajjeefamuu waliin walqabatee namoota shakkaman 137 hidhamuu gabaafamee jira. Bulchiinsa Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenya obbo Alamaayyoo Baawdii akka jedhanitti gaaffii uummataa kanneen butanii jeeqamsaaf walitti bu'iinsa godina Koonsoo, Amaaroo, Daraashee, Alee fi aanaalee adda addaa burjii keessa gandeen jiran 17 keessatti 73 dura rakkoo nageenyaa uumuu isaanii ibsan. Kanaanis namoonni 66 ajjeefamanii 39 qaamaa hir'atan jedhameera. Manneen lakkoofsaan hedduu ta'an gubatanii qaama hawaasa naannoo kata'an namoonni 133 caalaan jireenyarraa kan buqqaa yoo ta'u hojiin isaan kana deebisanii dhaabuu gaggeeffamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyuun saayinsii nikuleeraa kan Iraan Mohseen Fakhrizadeh ajjeefamuun kan ibsame yoo ta'u tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan fudhatamu ta'uu pirezidaantiin Iraan dhaadatanii jiru. Ajjechaa kanaaf pirezidaantichis ta'e hoogganoonni biyyootti kabiroon Israa'eliin komataa jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti kamisa darbe ayyaaneffatame guyyaa galataa wajjin walqabatee maatiin iddoo adda addaa jiran waan walitti dhufaniif jecha lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ni dabalaa yaaddoo jedhu keessa jirti biyyattiin. Gabaasa Michelle Cohen tujubee dubbisa.
Lammiiwwan Ameerikaa hedduun ayyaana guyyaa galataa kamisa darbe kabajam maatii ofii waliin turanii torban kana hojiitti deebi'aniiru. Namoonni hedduun ayyaana waggaa kanaaf manuma ofii keessa turuu kan filatan yoo ta'u kaan immoo imaltuu dhaquudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan. Aangaa'onni eegumsa fayyaaf hoogganoonni biyya hoogganuuf filataman tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaachuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Ameerikaa keessa baatii sadaasaa keessa namoonni miliyoonni 4 ol vaayirasii koronaa yoo qabaman kunis kan baateen kololessaarra dachaa dabale. Haala amma jiruun lakkoofsi kun hedduu dabaluu malaa jechuudhaan waantaa dhukkuboota alarjiif daariqaa biyyoolessaaf daayireektara akka ta'an Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Uummata sodaachisuun barbaannu garuu dhugaansaa kana haalli kun kan uumamu yeroo gannaatti seenaa innaa jirruuf innaa imaltuu deemuun heddummaatutti kun immoo amma ta'eera itti fufees ni ta'aa jedhan. Haalli isaa dabalaa innaa adeeme kanatti kan uummati akkaan keessatti heddummaate kunyaa Los Angeles torban kanaa jalqabee torban sadiif namni manaa kan baane uggure jira. Leegiin tapha kubbaa miillaa Ameerikaa ka biyyoolessaas kellaalee namoonni qaamaan keessatti argaman cufee jira. Talaalliin vaayirasii koronaa qophaa'eera abdii jedhuun Dr. Fauciif aangaa'onni eegumsa fayyaa uummanni ulaagaa of eeggannoof kaa'ame hordofuu akka itti fufu maaskii kaayyachuu bakka jamaan itti tuucha irraa fagaachuu walirraa hiiqinsa hawaasummaa akka kabaju waamicha dabarsaniiru. Gorsitoonni United States kanneen waltaa to'annoofitti isa dhukkubootaaf filataman talaallii jalqabaa attamiin raabsamuu akka qabu murteessuuf jecha torban kan wal ga'uuf jiru.
Gara oduu ispoortii sora.
Hayyalamu oduu ispoortii gabaabduu sanitti ma addunyaa fuuftuu tasii tarka qaba. Ispoortii kanallee guddoolleen boonsanii istaadoomiin duwwaa ta'ee namni baay'ee daawwachuu baatullee warri itti jiru ittuun jira. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaatti jedhan. Shaampiyoonaan kun dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa kilabootii jajjabduun waliin taphatan. Shaampiyoona kan yoo hedduu kilabii Masri Al-Ahliitti moo'a. Shaampiyoonaan barbaada bareellee ni sun. Al-Ahliin tun taphalee illee kilabuun BBC Zamaalek 2-1 mo'ate. Shaampiyoona kubbaa miilaa Afrikaa kan yoo hedduu kilaboota 16 waliin taphata warra moo'ata lamaan wal tambisanitti waliin taphatan akka shaampiyoonaatti. Poolisiin Arjantiinaa mana kimii Diyaagoo Armaandoo Maradoonaa itti ol laanate. Suqaniitiin qorachuu jiran taphataan kubbaa miilaa addunyaatiif Arjantiinaa kun dhibaa onneetiin dhiyootan lubbuu dhabe waan inni irratti lubbuu dhabe keessa qorqorachuu fi mana kimii inni itti ol laanan kana suquutti jiran. Maradoonaan kun namganni 60 dhukkuba onneetiin lubbuu dhabe doktorii isaa Dr. Luku balleessatti murre ammoo qorachuutti jiran. Maradoonaa jalqaba sadaasaarra dhiigatti mataa keessatti itti jedhanitti mataa buqqisanii ol laananiin sun malee farsoon maraate amal sunillee siraa irra fayyisuuf wallaanaan ba'an. English Premier League keessa kilabiin Arsenal barana akka dansan jirtu. Eegi bara 1981 asitti akka bara kana yaraatti takkuma yaraatti hin beektu. Itti gaafatamaan kilabii tana Mike Arteta tanaa jedheetiin hojii dhabmoo hin dhabuu jedheetiin guddoon cinqamuu jedha. Tapha biyyuumisaa kalee waliin kilabii Wolves waliin taphatan irratti Arsenal 2-1 moo'amte. Taphi suni ulumu fakkaata nama hedduutti irra wal lodoose wal mammadeessellee. Gunners Arsenal jechuun English Premier League keessa 14 jirti. Tapha baran taphatu 10 keessa marroo 5 moo'amte. Maanaajeriis gaafa hojii kanatti kennaniyyuu bar tokko yookaan ofiin irra bu'a yookaan irraa nagussanii jedheetiin itti seenee jedhe. Tanaafuu guddoo yaadda'uu jedhe. Agasitti ammoo waan harka qabu akkuma dansaa jabeessee kilabii kana waan danda'e cufaan jajjan jabeessi jedhe. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti 17-12 keessa jiran. Taphaleetiin kilabiin Saints Boronkoo 31-3 moote. Bills kilabii Chargers 27-17. 49ers 28-20 moote. Packers Bears 41-25 moote. Ardammoo qoree fallaatii waliin taphata. Seahawks Eagles maqaa warri baafate. NFL dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaati. Ameerikaa keessatti guddoo jaalate.
Oduu narraaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa Itoophiyaatiif ibsa kenne waan gaafatanillee fi deebis. Kanfaanin ammoo akka dhageenyetti lole Tigraayitti hin dhaaban. Bulchiinsi Tigraayilleen waraana isaanii jeetti Itoophiyaa dhaayee buusee jedhe kan ammoo mootummaa Itoophiyaa irraan qulqulleeffan. Utuu gargaraa arganne jira tujubeennutti.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed ibsa paarlaamaaf kennan keessaa waa'ee waraansa naannoo Tigraay dubbatanii jiran. Miseensota paarlaamaa biraarra deddeebi'uun gaaffii dhiyaataafii ture tarkaanfii fudhachuun boodatti hin harkifanne. Kanaanis lubbuu qaaliin hin darbine ka jedhu ture. Muummichi ministeeraa Abiy ennaa muudama isaanii dura haala biyyattiin keessa turteef muudama isaanii booda seenaa ture ennaa ibsan haalawwan namoota hedduuf haaraa ta'e fakkaata. Kan isaan dura turan Hayilamaariyaam Dassaalenyi irratti fonqolchi mootummaa garee amma juntaa jedhamee waamamuun karoorfamu hedduun kan dhaga'e har'a fakkaata. Ofii isaaniis haala mana hidhaa fakkaatu ture keessa jiraachaa akka turan dubbatan biyyattiin raayyaa ittisa biyyaa caasaatti kan nagaa jalqabe garee tokko qofaan dhuunfatamee waan tureef kanas jijjiiruuf jijjiiramichas itti fufsiisuuf rakkoolee mudatan tarreessaniiru. Waggoota 2 walakkaa keessatti ajjeechaa godaansaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uun uumame gareen kun karoorsee kan ijaareef geggeessee jechuun dubbataniiru. Haala tureef waraansa sanatti attamiin dirqiidhaan akkatti seename illee dubbatanii jiran.
በነገራችን ላይ መከላከያ ትጥቁም ስንቁም ሜካናይዝዱም ለአመታት እዛ እንዲከማች የተደረገበት ምክንያት ይሄ ለውጥ ባይመጣም
ኡቶዱ በኑራ ያን ተሰብያ ገላንሳስ ሲደኖንሳስ ሜካናይዝዲንሳስ ወጎታፍ ገመሲተከኩ ሰሙከንተይስ ጅጅረምኑ ቁንዱፉ ባቱዩ ደንዴቲን ቢየቲ አጭቆ ፈከጅራቱ ያደሜ ከኑጀተመዳ ኩን ሸኪስ እቺቲዚንቀቡ Taankiin Itoophiyaa achi jira. Marshiin Itoophiyaa achi jira. Meeshaan hunduu achi jira. Inni kanaafuu kuusaan bobaa gurguddaan kan biyyattiillee achi jira. Kanaaf waraanichi sochii yookaan mobiliitika jedhamu tokko akka hin qabaannetti jechuudha. Sana mara akka bakka hin buufne maallaqni hin jiru. umnadda umnek lensa avroketi dan ojiballan ojetamejira. Fanachala garu yeronu barbachi sature. Kanisin bodat taftan jettanif.
Waransikun enna jalkabetar kamfi drafu andejitan enna itsan.
Yemejemmari awsara, wada gondar na gujjam inda isfafu madreg. Takatim makkalakal. Wada ertra indiya fagafrik.
Ujin ini durah gergon dari gojemit akam babal ini gocuran alilah istisu waran gerer terat akcubuta tu gune turre geru kun nemtinin turre bilbilin jiru kan tu gune bilbilan ul tota agatokuk ofa bifadetain banu yaludan akabak azantasi sufi namoni lukan kerer terabane ak esen ergade bersuture sabab insas ajajam furan nuanjer anif gutummat tinajajamne. Kamman mare akabe kubarbadu, General Driban, ajaja warana gama kaba tayotu tajajilajiru, waransi sunutun jal kabin torballa madura isawalin wal gaitani lakane ganyatani boda ufwallale. Namonu walin turan summinyachi sanijeran, nutigaru oguma wallansati na daba ujenne ukamsine. General Driban agayona keo jojje chundandaw, nutisa gannifa yutti nama kabiraramane. Ramaddi sana sinfura nujeran, Ittana sani general Adamnes Newcastle. Waran nakka wali nargine goran.
Waran sisun jalkabe guyarobi nanno amara ratthalela ofu wan jalkabamef. Hojit sa jalkabne jaran mumichu ministera abi. Guyota lamanto kubodas ofijarre danga chufuya lera. Halela roketti gabalalen jaran mumichu ministera abi. Rokettin Ethiopia gutummaran nanno sana kesa jira. Meeshaaleen kan akka misaayila maqalee keessa jiru yoo rukutan lammiiwwan keenyatti dhuma jechuudhaan itti dhiifnee jedhan. Kana du'aa keessa tures yoo rukunne uummatumatu dhuma jechuudhaan dhiifne diinni garuu bakkaa bakkatti sosso'uudhaan haleellaa raawwataa ture jedhaniiru. Haleellaa magaalaa keessaa ittisuudhaan uummataaf eegumsa gochuuf yaalaa turre ka jedhan muummichi ministeera Abiy raayyaan ittisa biyyaa Gondarii hanga Shiree Aduwaatti lukaan deeme gama seene. Angoota waraanaa dirree lolaa mararratti hirmaatan tokko tokkoon maqaa dhahuudhaan illee gootummaa isaanii faarsanii jiran. Hoogganoonni waraanaa sun naannoo sana kadiinni beeku qixxee yookaan isa caalaa waan beekaniif naannolee rakkisaa ta'an adda baasuudhaan waraansa sana geggeessuuf itti gargaaramnee jirra jedhaniiru. Kana keessatti qooda gootummaaf biyya jaallattummaa uummata Tigraay akka hubattannan barbaada ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy raayyaa ittisa biyyaa hin rukutinaa jechuudhaan bitamaa jedhame kan rukutame lammiin Tigraay jira lubbuu isaanii oolchuuf kanneen yaalaa turan illee jiru. Waraana gara Eertiraa seene waliinis Itoophiyaan innaa rukutamtu ilaaluu hin barbaadu jechuudhaan waliin kan imalan illee jiru jedhan. Kanaaf badii qofa utuun taane gaarii hojjetames ilaaluun sirriidha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy akka jedhanitti ennaa tarkaanfii seera eegsisu naannoo Tigraay keessatti fudhatan siiviilota miidhaan tokkoyyuu akka hin geenye of eeggannoon godhameera jedhaniiru. Hoogganoonni Wahaad gama isaaniin dirbata galgala Aksum keessaa xayyaara waraanaa dhahanii kuffisuu isaanii dubbatan kunis qaama dhuunfaan hin mirkanoofne. Aangaa'onni Itoophiyaas kanarratti yaadan kennine. Muummichi ministeerichaa gaaffii miseensota paarlaamaa biraa dhiyaateef innaa deebisan haleellaan samiirraan geggeeffameef duulli kabiroon haala milkaa'ina qabuun geggeeffame jedhan. Itti fufuudhaanis hoogganoonni Wahaad ija keenya duraa dhokataniin jiranii yeroo ammaa naannoo magaalaa Agara Salaam jiru jedhan. Hoogganoonni Wahaad galgala sa'aa 10 hanga sa'aa 12 Abiy Addiif Agara Salaam innaa seenan jeeqama uumamaa ture mara waan argineef yoo na dhaga'an natti tola. Jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Reuters dilbata galgala akka gabaasetti hoogganaan Wahaad Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ergaa teekistii erganiin humnoonni Tigraay xayyaara Itoophiyaa dhahee kuffisuusaa dubbatan kana laalchisuudhaan mootummaas haa ta'u waraana biraa deebiin hatattamaan kennamne. Oduu kabiroodhaan embassy United States kan Asmaraa keessaa halkan sana dhoohinsi jaha Asmaraa keessaa dhaga'amu beeksise. Dhoohinsi sun kan dhaga'an muummicha ministeeraa Abiy. Humnoonni mootummaa humnoota Tigraay irratti injifannoo gonfachuudhaan maqalee to'achuu isaanii beeksisanii sa'aatilee hanga tokko booda. Haa ta'u malee maddeen mootummaa akka jedhanitti hoogganoonni Wahaad ammayyuu hin argamin jiru. Abiy sanbata darbe akka jedhanitti Wahaadiif sa'aatilee 72 akka harka kennataniif erga beeksisanii booda maqalee to'achuu isaanii dubbatan. Aangaa'onnis duula sanbata darbeetiin namni meeqa akka du'e hin beeksifne garuu waldaan fannoo diimaa hospitaalli rifaraalii Aayidar kan maqalee keessaa waan reefka keessa kaa'u itti hanqachuusaa beeksise. Gama biraan hospitaal maqalee keessa meeshaalee wal'aansa fayyaa kan madoo ittiin wal'aanan itti hanqachuusaa hojjettoonni gargaarsaa dilbata kaleessaa beeksisaniiru. Telekoominikeeshiniif tajaajilli intarneetii torbanneeniif addaan citee jira. Kunimmoo gaazexeessonniif hojjettoonni gargaarsaa miidhaa dhaqqabe akkan gabaasne rakkisaatti ta'eera. Kanneen kun kumaan lakkaa'aman biyya ollaa Sudaanitti baqataniiru. Gabaasaalee kabiroon akka jedhanitti hookkara jalqaba baatii kanaa ka'een kumaan kan lakkaa'amu du'uu isaanii beeksisan.
Itoophiyaatti barattoota barfan eebbifamanii torbaan dhufu galmeessuu jalqaban akka ministeerii barnoota olaanaatiif saayinsii jalatti barattooti naannoo Tigraay immoo sa'aatii kan keessatti galmaa'a jechuun hin dhibdee jedhu ministeerii kunneen Mukhtar Jamaalitti erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo har'a ibsa baaseen akka beeksetti dhaabbileen barnoota ol'aanoo yookaan yuunivarsiitonni barattoota isaanii kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota guyyaa har'aa sadaasa 21 bara 2013 irraa kaasee hanga jimaata sadaasa 25 bara 2013 barattootaaf waamicha akka dhiheessan ibseetiniin jira. Dhaabbileen barnoota ol'aanoo barattoota akkaataan itti waaman haala duraa duuba bara barnootaa barattootaatiin akkasumatti ammoo karoora dhaabbata isaaniitii irratti hundaa'uudhaan ta'uulleetu dubbatame. Ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanaatti daayireektarri dhimma barattootaa fi barsiistota Dr. Iddoosaa Tarfaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhaabbileen barnoota ol'aanaa kunniin torbaan tokko keessatti haa jedhamanii malee yuunivarsiitii kanatu guyyaa kanatti waama kan jedhu jala sararameetiniin hin murteeffamne jedhan.
Torban kana keessatti jira irraa kaasee yuunivarsiitonni warra eebbifamaniif waamicha qopheessanii hamma jimaatotaa ta'uu danda'a waamuu danda'uudha. Raawwandii lammaffaa irratti immoo akka waamaniif kan kategoraayizii ta'an waggaa sadaffaa fassaafaa jedhamani.
Ijoollee barattoota bara eebbaatti aanan jechaadha.
Bara eebbaatti warra aanan jechuudha. Isaaniin immoo yuunivarsiitonni haala amma haala waa'een COVID jira. Isa kanaa fi waamichi amma godhanii warra eebbifamanii wajjin tajaajila kennanii fi kanarratti hunda'anii. Rakkoo maaltu jira cimina maaltu jira kan jedhu erga adda baafatanii booda isaan kaan immoo ofuma isaaniiti sagantaa baafatanii karoora baafatanii waamicha taasisuuf jechuudha.
Yuunivarsiitiilee yookaan ammoo dhaabbileen barnootaa waamichi amma taasifame kun isaaniin ilaallanne jira moo guutumatti hunduu waamaman?
Banaadha waamichi ta'e. Banaadha jechuun ministeerri murteessee yuunivarsiitiin warra baachii tokkoffaa yookaan immoo waamichi kan tokkoffaa irratti ta'uuf guyyaa manaatti amma manaatti kan jedhu hin baafne. Kan inni baasee torban kana guutummaatti har'aa kaasee kanarra danda'u har'a waamuu danda'a. Kan boru waamuu danda'u boru waamuu danda'u. Hamma jimaataatti hamma torban kanaatti warra eebbifamaniif waamichi ta'a. Inseen isaanumti mataa isaaniitiin murteessaniitu yeroo itti aanutti immoo haala piroogireesii isaanii ilaalanii qophii isaanii irratti hunda'aniitu warra itti aansanii dhufan immoo waamu. So sadaffaa irratti isaaniin erga waaman warra lammaffaa irratti galan irratti erga sochii jiru ilaalaniin booda immoo warra itti aanan waamu jechuudha.
Keessaa'uu naannoo tibba kana rakkooleen nageenyaa keessatti mul'atan naannoo Tigraay yuunivarsiitiileen jiran fa'a akkam ta'a? Carraan isaanii waluma fakkaataadha moo waan addaan ilaalama?
Amma gaarii wal fakkaata jechuun dandeenyu manni irratti mari'achaa jira. Amma dhaabbilee barnootaa olaanoo Tigraay keessa kan jiran akkuma odeeffannoo qabdan baay'een isaanii manca'aniiru, baay'een isaanii saamamaniiru, baay'een isaanii caccabaniiru. Infiraastiraakcharri isaanii miidhamee jira. Kanaafiyyuu yeroo itti deebi'anii rihaabiliteet ta'anii qophaa'anitti very soon jechuudha waamicha barataadhaaf taasisu jechuudha. Kanaaf amma dirqisiifnee isaan kunis warruma kaan duukaa warruma dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee kan biraa keessa jiran duukaa dirqamaan waamuu qabu jedhee ministeerri irratti hin mari'anne. Kanaafiyyuu isaan yoom waamuutu irra jiraata akkanatti waamuutu irra jiraata kan jedhu immoo irratti mari'achaa jira manni.
Waamicha marsaa jalqabaa irratti waamamee ture san gidduutti rakkoon nageenyaa uumamee isaan galiin akkuma dhaabbilee barnootaa galaniin kanneen achumatti danqamanii hafan illee jiru ture. Naannoo Tigraayitti miidhaan barattoota irra ga'ee jira rakkoo nageenyaa kanaan.
Amma ammaatti nama tokko irra miidhaan hin geenye warra karaatti hafan gargaarsa garaagaraa gochuudhaan gara maatiitti maatiin isaan kan itti dhiyaatu maatiitti. Yookaan immoo fakkeenyaa fi dhaabbileen barnoota olaanoo kan biraallee yoo ta'e kan isaanii miti yoo ta'e kan biraallee kan itti yoo jiru informaalii kominikeet goonee akka isaan gargaaran goonee waan jirruuf pilaas ergi achi gahanis immoo rakkoo kanaaf kan saaxilaman kan jiran jiru isaaniifis eegumsa achumatti ta'ee fakkeenyaaf daandiirra miillaanis deemanii konkolaataa garaagaraanis deemanii gara keenya kan dhufan riipoortii godhan jiru achitti erga dhufanii hoteelli qabamee fi achitti. Psychological intervention ta'ee fi ijoollee jajjabeessinee ministeera nageenyaa wajjiniin waliin taanee gara qeeqee isaaniitti deebisneen irraa hin kanafe barataan tokko rakkoon qaamaas kan ga'ee hin jiru wanti nu ga'ee hin jiru.
Ministeri Sainsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol'aanoo kanaan dura barattoonni dhaabbilee barnoota ol'aanoo kan bara dhumaa yookaan ammoo eebbaarra jiran onkoloolessa 23 hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yuunivarsiitota isaaniititti argamaniitiin akka galmaa hankan beekseetiin jiru ta'ullee dhimma nageenyaa jedhameetiin himameen yeroon barattoonni gama dhaabbilee barnootaatitti itti deeman hanga hin beekamneef akka dheeratu irra deebi'eetiin ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
WHO dhaabbataa addunyaati akka dhaabbatu hin jedhetti bulchoota addunyaa dhibba biinni yookaan ammoo busaa itti jabaachuu malan vaayirasiin koronaa humna armaan duratti biinni yookaan ammoo busaa irratti duula ba'an kaane. Laaffisuun malee Liisa Shilaayiniif Jeneevaa nu erge namoonnitti.
Gabaasaan sadarkaa addunyaa dhukkuba busaa ilaalchisee bahee kabara kana tarkaanfii waggoota 20 dabranii faarsuun dubbata. Waggoota 20 dura aangawoonni Afrikaa innaa biyya Naayijeeriyaa magaalaa Abuujaatti wal ga'an tamsa'ina dhukkuba busaa dhaabuudhaaf akka hojjetan ibsa jennoo baafatan. Gabaasaan tokkummaa mootummoota akka jedhutti yeroo sana jechuun bara 2000 irraa jalqabee agarraatti guutummaa addunyaatti namoota silaa dhukkuba busaan qabamuu malan biliyoona 1 walakkaatu baraarame. Du'a silaa miliyoona 7,600 ta'uu malee to'olfame. Milkaa'inni guddaan kun agi tokko biyyoota Afrikaa uffee Sahara gadii keessatti hojjetame. Biyyoota kanneen keessatti dhukkubichi biinni yookaan bookeen daddabru kun miidhaa hamaa geessisaa ture. Jaarmee fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaatti daayireektarri sagantaa busaa ka guutummaa addunyaa Pedro Alonso akka jedhanitti waggoota 12 dabran keessa biyyoota 21tu dhukkuba busaa guutummaatti qabamsiise. Biyyoota kana keessaa 10 akka dhukkubni busaa biyya isaanii keessa hin jirre waraqaan ragaa kennameefii jira. Kana jechuun biyyoota dhukkubichi keessa jiru guutummaa addunyaarra jiran keessaa hagi walakkaa ta'an dhukkubicha dhabamsiisutti dhiyaatanii jiru jechuudha. Jalqaba jaarraa kanarra biyyoota 3 keessatti waggaatti busaan namoota 10 gadirratti argama ture. Amma garuu biyyoota 24 kanneen ta'an guutummaatti dhukkubicha biyya isaanii keessaa dhabamsiisuu bira ga'anii jiru jedhan Alonsoon. Fooyya'inni dinqisiisaan akka kana argame iyyuu jaarmeen fayyaa addunyaa akka jedhutti waggootas dhiyoo keessa tarkaanfiin addunyaa gama kanaan fudhataa jiru laaffataa jira. Kanaaf sababaan maallaqni gargaarsa hojii kanaaf oolfamu hanqachuu meeshaalee to'annaa busaa mirkanaa'oo ta'an akka saaphana ittisa biinni busaa dawaa farra biinni cuubamee fi dawaalee dhukkubicha ijoollee irraa ittisan argachuu dhabu akka ta'e dubbata. Kana malees dhukkubni vaayirasii koronaa dhufuun duula dhukkuba busaa dhabamsiisuuf geggeessamurra dhiibbaa dabalataa kaa'e. Jaarmee fayyaa addunyaatti daayireektarri damee Afrikaa Maastiriisoo Moheetii iyyuma hanqisuuf balaa dhukkubaa xiqqeessuuf duulawwan bu'a qabeeyyiin waggoota hedduuf Afrikaa keessatti geggeessaman dhiibbaa vaayirasii COVID-19 boodatti deebi'u hubachiisan. Dhukkubni busaa waggaa waggaatti guddina dinagdee Afrikaa 100 keessaa harka 1 qabxii 3 gad deebisa. Amma immoo kunoo dhukkubichi COVID-19 waggoota 25 keessatti yeroo duraatiif Afrikaa danqaba dinagdee keessa buusee jira. Haala danqaa hamaa uumame kana jijjiiruudhaaf bu'aa gama busaa dhabamsiisuutiin argame sana akka daran dabalaa deemuu fi kan waarinsa qabu ta'u gochuu irratti cichoomina keenya haaressinee hojjechuu qabnaa jechuun dubbatan Moheetiin. Akka isaan jedhanitti dhukkubni busaa COVID-19 Iboolaa caalaa lubbuu namoota hedduu galaafata. Bara 2019 keessa guutummaa addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan du'an 400,000 dabalatee kanneen dhukkubichaan qabaman 200,000 to 229,000 ta'utu gabaasame. Namoota qabamaniif du'an keessaa irra jireessi Afrikaa keessa ta'uu isaaf ijoollee ta'uu dubbata jaarmeechi fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa. Waggaa dabre maallaqni sagantaa busaaf arjoomame walumaa galatti biliyoona 3 ta'uu ka dubbate jaarmeechi kun maallaqa silaa sagantichaaf barbaachisu biliyoona 5 qabxii jaarraa gad bu'aa ta'uu isaa hubachiise.